Det som vi skal se på i dag, det er ikke den vi kan misforstå oss litt, at det skal være helt enkelt, så skal vi gå fra såret til hel. Altså, jeg satte han sånn litt bevisst, for jeg tenker, det er jo ikke helt enkelt å gå fra såret til hel. Men vi skal se litt på dette med, når vi dunker borti relasjoner som blir krevende for oss, som sårer oss, så det er ganske, det kan ta mye tid det. Det kan bli ganske krevende. Fra små ting til ganske store ting. Noen som gir noe mot oss, som på mange måter vi kjenner, ja, dette gjorde noe med meg. Utfordringen som jeg kjenner litt på, det at jeg har ca. 20 minutter, og så er dette et ganske dypt tema. Selvfølgelig liksom på 20 minutter, det blir ganske overfladisk en klar å behandle det. Men jeg håper på en måte at det kan være eventuelt en start av en prosess hvor du kan gå dypere inn i det som vi snakker om, og så ta eventuelt tag i noe. Det som er fordelen det er for noen her, det er hvis du ikke tror på Jesus, og vet meg selv at jeg ikke tror på Jesus, så har du en fordel akkurat nå. Jeg må først begynne med faktisk å be om tilgivelse. Det er til Ingers leste teksten, for at det i min store forvirring så klarte jeg å skrive Lukas 18 til hun. Men den teksten jeg skulle lese, det var Matteus 18, så det er helt min feil. Men den teksten som jeg skal lese, eller som jeg har utgangspunkt i, fra Matteus 18, og den, der setter Jesus opp noen ganske utfordrende krav. Eller ikke krav, men en sånn prosess. Så hvis du på en måte tenker at det med Jesus er bare tull, så har du på en måte litt lettere. Du kan stille litt på siden av deg, så kan du si at det, ja, dette er så ganske vanskelig, det er bare kan jeg slippe av fra. Samtidig som jeg tror at det er noen av de prosessene som Jesus snakker om, er viktige for alle å få tag i. Sånn at du, det kan være noe å lære allikevel. Den sterkeste bønnen som vi har i Bibelen, synes jeg, er det Jesus som ber. En enormt sterk bønn som han ber når han henger på korset. Og da sier han, far, tilgi dem. For jeg vet ikke hva de gjør. Og dette med tilgivelse er jo noen forbindelse med Jesus. Men hva er det Jesus ba akkurat der? Far, tilgi dem. I nyheden i det siste så har det vært snakk om en mann, en norsk mann nær på Kypros, som heter Espen Lie. Jeg kjenner ikke Espen Lie, jeg kjenner han kun gjennom det litt jeg leser han i media. Men mitt inntrykk av Espen Lie er at det ikke er en typisk mann du vil ha til fiende, for å si det sånn. Det er litt sånn som det virker ut akkurat der. Tenk deg mange sånne personer samles i Romerriket. Og det var disse personlighetene som først hadde pisket Jesus med 40 piskeslag på ryggen, sånn at hele ryggen egentlig var flerret. De hadde hevet kors på han. De hadde mobbet han, dratt han gjennom Jerusalem sine gader. Han kom til Golgata, helt slått og alt dette. Ble lagt ned på en pinne, får to nagler gjennom hver hånd, sannsynligvis også gjennom fødene. Ble heist opp et kors. Og der står de og mobber han. Frelste kjøl. Sånne ting. Og så står han der og så ber han denne bønnen. Til disse personene og for disse personene. Personene som på mange måter er helt ulike Jesus selv. Og som hadde påført Jesus så mye elendighet. Så mye smerte. Og så ser han så synes på det, så sier han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jeg tror at vi kan si ganske mye om person sitt hjerte, en person sin karakter, må lytte til hvordan er det den personen ber når han har opplevd et overtramp i livet sitt. Hvordan er det han ber? Jesus ba, far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Jeg vet ikke hvordan din bønn er, men min bønn hadde neppe vært det. Hvis jeg har blitt korsfestet sånn. Så det er sånn at når vi går gjennom livet, så er det sånn at vi alle kommer til å bli såret. Alle her kommer til å bli såret. Har blitt såret og kommer til å bli såret. På ulik nivå. Men alle så har vi dunk borti noen som har gjort et eller annet med oss. Og så har jeg litt lyst i dag bare sånn, og det blir med en gang du skal gruppere sånne sår, så blir det jo selvfølgelig, altså det blir overfladisk, det blir kommer sannsynligvis ikke det matcher helt alt dette. Alt dette vet jeg om, men for enkelhets skyld så bare ønsker jeg å gruppere det litt i tre sånne kategorier av typer sår som er mennesker påfører hverandre og blir påførte, for å ha litt å si om de ulike nivåene. Den første er det som man ikke kan kalle overfladesår. Det er ting som jeg kan gjøre som strengt at ikke er så veldig alvorlige. Men hvor vi fort kan gjøre oss selv, det blir veldig sånn offer i situasjonen. Han sneik i køen når jeg sto i butikken. Alltid er det noen som går forbi meg. Og det er svært her. Og så kan han på mange måter gi opp ganske mye irritasjon og frustrasjon på den ene personen som... Jeg vet ikke hvorfor han sneik, eller hvorfor han gjorde sånn, men vi plasserer oss fort i en sånn offerrolle, stakkars meg, som alltid opplever dette. Av og til er det sånn at jeg pleier ikke å bli snegen i køen, for jeg er den som sniger, nei. Men av og til er det sånn at vi hjelper bare å fortelle det. For da ser vi at det var jo ikke så veldig alvorligt. Dette var jo ikke sånn enormt alvorligt. Av det så trenger vi kanskje noen personer som bare spør oss ut for oss seriøst. Ble du såret av det? Var dette et problem for deg? Ikke sant? Som regel er vi ikke der. Som regel er vi, spesielt med kristne, skal være veldig sånn, ja, jeg forstår veldig godt at du ble såret. Uff, stakkars deg og sånne ting. Og så kanskje har vi godt å høre litt inn, men av og til har vi gjerne godt å høre seriøst. Var det en utfordring? Ja, og så kan jeg på mange måter bli røsket litt. Men av og til så treffer vi gjennom folk som, i hvert fall truffer folk som har blitt tatt i fartskontroll. Så blir vi seriøst sinte og oppbrakt og irritert på politiet som tar dem. Altså alt kunne ikke politiet gjort noe annet. Og det er ganske, altså noen trenger bare å fortelle en historie så er de ferdig med det, men noen forteller historien på nytt og på nytt og på nytt. Og så er politiet den store, stygge fienden. Enten det eller noen som tror de kanskje hørte noen som sa et eller annet som kanskje de tenkte at de visste om at det er sånn. Og så blir det en store sag. Altså denne fjør som blir til så mange høns. Ikke sant? Og da kan det være godt av at det har noen rundt seg. Seriøst. Kanskje dette ikke er så alvorlig. Jeg tror at noen ganger så kan vi faktisk hjelpe hverandre hvis vi er i denne overflade biten. Ikke rive såret opp på nytt og på nytt og på nytt, men så sagt det er sånn skrubbs og på nytt og på nytt og så liksom dveler med det, men sier jeg tror du skal bare la dette få lov å gro og så blir vi ferdige med det. For sånne sår vil du få av arbeidsgiveren, sannsynligvis. Vil gi deg sånne sår. Venner vil gi deg sånne sår. Familie vil gi deg sånne sår. Til og med presten vil gi deg kan gi deg sånne som skal ikke si en bild, men han kan komme til å gi. Jeg vil bedre, sier. De andre vil, men jeg kan komme ned. Da er det, synes jeg, det er godt å ha kjærlighetens høysang av og til. Jeg trenger av og til å la den spole gjennom hovedet mitt. I 1. Kor 13.5 så står det at kjærligheten er ikke oppfarende. Jeg er, og du er. Men kjærligheten er det ikke. Av og til kan det være godt å spyle gjennom det filteret med seg og si, ok, dette, ja, det var ikke så gale, for det er ikke verdens undergang. Av og til kan du tenke deg meg selv, dette er ikke verdens undergang om du fikk en bulk i bilen. Det er faktisk ikke verdens undergang. Det er ikke verdens undergang om noen sniger i køen i butikken. Selv om du kan være irritert i øyeblikket, men bruk tid på hjem, det er ikke vel mer med det. Det er ikke verdens undergang om en hund gir fra seg i hagen. For å si det sånn. Og så tror jeg, og det som jeg skal si nå, kan nok sikkert for noen var enda mer provoserende enn akkurat om en snik i butikken. Men kanskje det ikke er verdens undergang alltid om en, for eksempel i et arveoppgjør, merker at det her var ting urettferdig. Det kan føles sånn. Men det er bare penger. Og det er andre sånne ting som jeg fort tenker dette er verdens undergang. Og så tror jeg at det er litt på overflaten. Og så tror jeg vi trenger av og til hjelp av hverandre og sier at det. Hvor lenge skal du la dette få lov å være et problem for deg? Rett skal være rett. Det er jeg opptatt av. Men når retten ikke skjer, hvem skal vi karriere enda? På litt sånne ting. Jeg tror av og til trenger vi hjelp av hverandre litt ut av dette. Og hvorfor sier jeg det? Jo, for at jeg har noen ganger så de noen samtaler i sørgesamtaler. Jeg har hatt ganske mange. Og så har jeg mange ganger tenkt, lot dere det ødelegge for dere? Den lille tingen der, egentlig, i et stort perspektiv, lot dere det ødelegge for dere? Seriøst. Jeg frister av det, sier den. Jeg gir ikke den, men jeg frister av det. Kanskje den bønnen som vi trenger av til å be for oss selv, det er bønnen. Kjære Jesus, kjære Gud, tilgi meg, for jeg mangler helt perspektiv på det som jeg nå står oppi. Tilgi meg for at jeg har fått et sånn navlebeskuende perspektiv, for det er det som ofte skjer i sånne situasjoner. Det som skjer er at vi får et sånn såret ego. Ikke sant? Det er ego vårt som blir såret. Og det setter i gang masse mekanismer hos oss. Det kan være at vår egen svaghet blir avslørt. Eller at vi har faktisk også gått rundt med litt urealistiske forventninger til at livet vårt skal helt knirkefritt. Det kommer det ikke til å bli. Jeg tror at en av de motgiftene som vi kan bruke i dette er å bli fylt av den kjærligheten som Gud vil gi oss. Guds kjærlighet ikke oppfarende. Og en av de tingene som har kjørt litt på her er disse 15 minutter. Tenk hvis du brukte 15 minutter sammen med Gud hver dag og bare lot han gjennom lovsang, gjennom Bibel, gjennom bønn bare få lov til å fylle livet ditt med sin kjærlighet. Så tror jeg kanskje det kan være med og gi oss litt perspektiver på vanskelige ting som vi står oppi. Den andre kategorien, det er det som jeg kaller litt djupere sår. Det er ingen god overskrift, men jeg tror det vekker meg en sånn ting som stikker betydelig mye djupere. Det er djupere, og vi trenger mer tid for å riste dette av oss. Og jeg tror at alle av oss som er her i løpet av livet vil erfare og bli påført noen sånne sår. Ting som vi tar med oss, som vi kjenner det er ikke bare rister. Det er ikke bare å si seriøst til, på noen som helst måte. Det er krevende å forholde seg til. Og her er det utrolig viktig at vi er varsomme med hverandre. Her er det utrolig viktig at vi har gode folk rundt oss. Men den bibelteksten som jeg skal ta fram om en stund, den utfordres på allikevel å gjøre noge med akkurat de sårene også. Men da er det viktig å si at det ikke bare er sånn at vi skal gå og si til folk ærlig talt, du er en kristen eller noe sånt, du må jo bare tilgi. For det er ikke sånn. Det er ikke bare sånn at det er bare å tilgi, det er bare å bli ferdig med det. Jesus har tilgitt, så hvorfor skal ikke du og så videre? Nei, det krever at vi er noen som går på siden og hjelper folk å se perspektiv. Men til syvende og sist, så er det sånn at vi alle trenger å komme fram til det punktet likevel, hvor vi kommer til tilgivelsen. Det var en som sa til meg at du har et valg når sånne ting skjer. Det er å bli, han sa det på engelsk, det er å bli better or bitter. Bedre eller bitter. Av og til så møter jeg jo folk som er blitt ganske bittre. Og det er jo sånn at det, noe som ligger i det, handler jo om at det, en har liksom ikke blitt ferdig med noe. En har ikke fått opp. Det er ingen forsoning. Det er ingen tilgivelse som ligger der. Og så ender det i en bitterhet. Og problemet med bitterheten er jo at det går ikke ut over andre enn deg selv. Hvis du strever med bitterhet, så går det ikke ut over andre enn deg selv. Så derfor tror jeg at Jesus i Matteus 18 sier at vi skal søke og forsone oss på et eller annet vis. Vi skal på en måte ha et oppgjør. Det skal bli en tilgivelse. Tilgivelse kan være målet med mennesker som har gjort et eller annet, som har påført oss vonde ting. Så hva sier teksten fra Matteus 18? Den sier for det første at vi, når vi har erfart noe, så skal vi faktisk gå. Matteus 18, 15, så sa det, dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til han og stille han til ansvar på tomannshånd. I trening, for dere som har prøvd på trening og trener han, så snakker vi om dørstokkmile. Dørstokkmile er krevende mil, det er liksom å komme i gang. Og den er minst like krevende i dette. For ikke si, mye, mye mer krevende. Dørstokkmila er en kjempehindring. Men teksten fra Matteus 18 utfordres på å gå. Kom i gang. Ta det første steg. Gå til den som har såret deg, sier Jesus i Matteus 18. Og så sier han for det andre at vi skal gå alene. Vi skal stille han til ansvar på tomannshånd. Hvordan er det vi som regel gjør det, hvis vi skal være helt ærlig? Vi innkaller gjerne til bønnemøte med våre 30 nærmeste venner. Og så sier vi, nå skal dere høre hva han eller hun har gjort. Og så øser han ut. Og så snakker han med alle andre enn den personen som det gjelder. For eksempel så er det noen som har blitt dypt såret av baksnakking. En ting som blitt sagt i en eller annen situasjon. Og så er det sånn at en går ikke til den personen og sier det, men en bare fortsetter det den personen begynner på. Bare at noen andre personer får nå baksnakke enn den personen. Selvfølgelig så kan du godt si til personer, i dag skal jeg ha en krevende samtale. Jeg ønsker du skal be for meg. Men du trenger ikke legge ut i det videre brev om hvem det gjelder. Hva det gjelder. Før du har snakket med personen selv. Det er det den teksten som Jesus utfordres på. Han utfordres på å gå på tomannshånd. Bør det ikke være sånn, hvis jeg stiller spørsmålet helt ærlig, bør det egentlig ikke være sånn at den første som vet at han eller hun har gjort noe galt, det er den personen selv. Hadde ikke det egentlig vært det beste? Det tredje som Matteus 18, 15 sier, det er at vi skal søke forsoning. Da står det at hvis han hører på deg, så har du vunnet din bror. Jeg er der at hvis noe skjer med meg, så ikke forsoning alltid første tanken som dukker opp. Da er det tanken øye for et øye, tann for en tann, hånd for en hånd, ord for et ord. Da er det hevn. Da skal jeg, den personen, skal på et eller annet, jeg sier det aldri så ukristelig som jeg sier nå, men på et eller annet vis så har det vært fantastisk hvis den personen lei akkurat like mye som jeg lei. Hvis den personen hadde akkurat samme smerten som jeg hadde. Hvis jeg på et eller annet finurlig vis klarte å påføre han eller hun det samme som han eller hun har påført meg. Problemet er jo at med en gang jeg går i møte med en person med den intensjonen, så går personen rett i forsvar, og så er krigen løs. Du vinner ikke din bror, mest sagt. Du forsoner deg ikke på den måten der. En enkel regel, tror jeg, når vi møter folk der, handler om, snakker du i jeg-form eller i du-form? Snakker du om hva det gjør med deg? Eller hva han eller hun gjør med deg? Er det beskyldninger? Eller er det på mange måter en åpning å si, jeg kjenner sånn og sånn. Jeg strever sånn og sånn med dette. Husk å snakke i jeg-form i sånne situasjoner. Hvor mange konflikter kunne han spart seg foran han fulgte dette? Jeg tror faktisk ganske mange. Og så er det jo sånn at du vil erfare at du har gjort dette. Og så sier Matteus 18 da at da, hvis vedkommende ikke hører etter, så skal du få med deg andre personer. Faktisk skal du ikke koble på andre personer før det. Hva tid skal du så gjøre det? Litt sånn på spissen, så skal han trekke ut det som Matteus skriver i Matteus 5, at du faktisk skal gå nå og gjøre dette. Matteus 5, der står det, om du bærer fram offergaven din fram til alter, og der kommer du til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alter, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven. Skynd deg og komme overens med motparten din. Det er ganske heftige ord. Og kanskje du kjenner rett meg selv at ja, det er faktisk noen som jeg har såret. Det er noen som jeg har sagt eller gjort eller et eller annet. Så utfordrer Bibelen oss på at tida for å gå og fikse opp i dette er nå. Nå er tida. Og strengt til å være sånn, tror jeg faktisk, at ganske mange av oss, hvis vi hadde tatt dette på alvor, hadde nå reist seg. Hadde funnet personer. Ringt til personer. Sagt til personer. Sånn og sånn. En trenger et oppgjør på det. En trenger å bli ferdig med det. Men du skal få lov å vente til etter gudstjenesten. Du trenger ikke gå med en gang, men du kan få vente til etter gudstjenesten. Men dørstokkmila blir ikke mindre krevende i morgen, sannsynligvis. Det er klart, er det veldig ferskt det som har skjedd, så skal du få lov til å bearbeide ting og alt dette. Og det er prosesser i dette, en skal ikke forhaste det og sånne ting. Men finn ut for deg selv, hva tid er punktet? Hva du sier med deg selv? Nå må jeg gjøre noe med det. For nå har dette gjort så mye med meg over så lang tid, for det er det som skjer. Det blir bitter. For nå har dette gjort så mye lang tid med meg i min tid, at nå må jeg ta tag. Nå må jeg gjøre noe med det. Og det femte er, hvis du har prøvd alt dette, det har gått, du har gått alene, du har på mange få folk med deg, hvis det ikke gikk, og så videre, du har gått alt på plass, så er det faktisk sånn at det er en del personer. Det bare faller. Altså, de tar ikke imot, og så videre. Og da tror jeg faktisk at det er, holdt på å si, la det gå. Jeg trengte et ord på gå, så det ble liksom gå, gå. Jeg fikk ikke bare punkt 3, men av og til så trenger jeg å si, ok, god Gud, jeg slipper tag i dette, nei. Hevnen hører til Herren til, står det i Bibelen. Jeg slipper tag i dette. Jeg ønsker å forsone meg med det. Jeg ønsker å la det gå. La det gå nå. Og så har jeg en tredje kategori som jeg vil snakke litt om, og nå, i den grad jeg har snakket overfladisk til nå, så blir det jo enda mer overfladisk, for det at den kategorien handler om sånne djupe ting, som krevende ting. Og det er sår som forandres. Krevende sår som heldigvis ikke alle av oss opplever, men som noen opplever. Og de har forandret livet ditt. Og det kan være misforhandling, det kan være overgrep, det kan være at noe, ja, du mistet noen fordi det var en annen sin feil, og så videre. Sår etter grusomme hendelser, hvor du vet, verden blir strengt at aldri den samme etter dette. Jeg hørte om en person som kjørte med bil Vi var ute og kjørte, og så traff jeg på noen ungdommer som hadde over lovlig grenser på promille og så videre. Og så heiv de noe ut i bilbanen, og så traff den motgående bilen som hun kjørte. Og det er tunge ting som går rett gjennom frontruta, og så ødelegger ganske mye i hennes ansikt. Hun havner på sykehus, og ja, masse operasjoner, er bevisstløs lenger og alt dette. Og den samme personen hadde også erfart at mange personer hadde mistet mange personer rundt seg som stod tett. Blant annet så hadde hun også mistet et barn i krybbedød. Og på mange måter hadde jeg egentlig all god grunn til å gå rundt og være bitter i livet. Det var sånn, hadde hun kommet til meg og spurt om kjelsorg, når man sier til sånn, ja, du skal gjerne få lov til å være bitter, for livet var så knalltøft med deg. Livet var et kaos, altså et helt kaos. Men så er det i rettssaken mot denne personen som kjørte den bilen som var beruset, så er det denne damen da, som sier følgende, der er ikke rom for hevn i mitt liv. Og jeg tror ikke at en lang fengselsstraff vil hjelpe meg, deg eller samfunnet. Hun ser på han som har gjort dette når hun sier det. Og jeg håper at dersom min raushet kan hjelpe deg til å modnes til et ansvarlig, medfølgende og ærlig liv, så vil ikke min lidelse være forgjeves. Og så står vi i rettssalen, og så sier disse ordene til far: tilgi han. Tilgi han, for han visste ikke hva han gjorde den kvelden. Dette endrer meg for den personen sitt liv som hadde gjort dette. Han måtte i fengsel. Han måtte ta straffa. Men møte med godheten endret noe. Og så dette er bare en historie. Og så er dette bare en del av en historie, for dette er mange dimensjoner med den historien. Mange, mange, mange med den historien. Og det kan høres veldig enkelt ut, men dette er ikke enkelt. Dette er ekstremt krevende. Og ekstremt vanskelig. Og sånne tilgivelsesprosesser som det, som stikker så dypt, de er det mange dimensjoner. De er det mange sider med. Og det skal jeg ikke ta lett på. Det er hardt arbeid, og det kommer til å ta tid. Og så tror jeg de to viktigste dimensjonene i det er kanskje din egen tilgivelsesprosess. At den får lov til å komme i gang. Ikke at du med en gang bangs, nå skal jeg tilgi dette. Sånn. Men at du begynner å tenke, jeg ønsker ikke å ende opp i livet som en bitter, grinebiter, eller noe sånt. Jeg ønsker å bli en bedre person gjennom dette. Og det kan skje om et år, eller to år, eller tre år. Men start prosessen. Men det andre er at det ikke er sånn at den som har gjort noe galt, ikke skal ta konsekvensen av det. At tilgivelse skal komme så raskt at den personen bare slipper under det. Nei, det tror jeg blir helt feil. Personen, har han gjort noe galt, juridisk galt, så må han ta konsekvensen av det. Har han gjort... Så dette skal han jo gå igjennom. Og jeg tror at den personen trenger en full forståelse over hva det er vedkommende har gjort, for at det kan skje en reell forsoning. At det ikke blir på overfladen. For dette stikker dypt. Jeg skulle hatt mye mer tid på dette temaet. Som jeg sa, så blir det overfladebehandling av et dypt tema. Men jeg har lyst å anbefale en bok som jeg har snakket om, som hjelper på noen steg for dette, som har tatt utgangspunkt også i denne serien. Det er Bill Hybels bok som heter Helt enkelt. Der er det et kapittel setter det samme som dette. Der blir dette snakket om mye mer. Det finnes mange andre gode bøker også. Min intensjon her nå er ikke at dette med tilgivelse er bang, så er det ferdigt. Men min intensjon er at vi alle trenger, uansett hva vi har opplevd, for vår egen del, å komme til det punktet hvor man kan si: nå slipper jeg tag i dette. Jeg Jeg tilgir, jeg slipper det. Jeg ønsker ikke å la den personen, eller den hendelsen, eller det greiene der, få lov til å være noe som definerer livet mitt fremover som en bitterhet. Jeg ønsker å slippe tak i det. Men det tar tid. Og det er krevende. Og så tror jeg at den som uten tvil kan hjelpe oss best i dette, det er møte med den kjærligheten som Gud faktisk kan gi oss. Jeg sier, for oss kristne, så er det en hemsko, men som sagt at han sa det han sa. Men jeg tror allikevel at det er den rette veien. Men han har lov til å gå med. Han har lov til å, på sin varsom måte, gjennomføre disse prosessene. Ikke som en quick fix og sier at i morgen skal du være helt ferdig lett og sånn. Men han ønsker å lede deg i prosessen. Steg for steg. Og kanskje det første steg, hvis du kjenner, ja, det er noen som jeg bærer med meg i min bagasje, som trekker energien ut av meg, som gjør at livet mitt er ikke helt enkelt. Kanskje det første steget er det som vi har snakket om. Kom du hver dag bestemt deg for at du ønsker å være sammen med Gud på en bevisst måte, i stillhet, sagt, eller helt fokusert, konsentrert, 15 minutter hver dag. Og det får lov til å være utgangspunktet. Og så kobler på folk som hjelper deg. Av det så kan det være at de må hjelpe deg til å se, er dette en kategori 1-sag? For da er det, men er det mellom 2 og 3 og alle de vanskelige tingene der? Så trenger du folk som går med deg. Som støtter deg. Og som leder deg på denne prosessen. Jeg vil be en bønn til slutt. Herre, jeg takker deg for at du på korset ropte ut, far, tilgi dem. Og så ser du at de ordene er nåde når de møter våre liv i møte med deg, når du tilgir oss. Og så ser du også at de er ord som blir svulstige og vanskelige og krevende når vi ser på vår egne liv. Og så bare ber jeg her om at vi får lov til å kjenne på din nåde over livet vårt. Får lov til å kjenne at du tilbyr oss en gave om forsoning og tilgivelse med deg og våre omgivelser. Jeg takker for at du kjenner hver enkelt sin historie her inne. Du kjenner de menneskene som har virkelig tunge ting som du bærer med i bagasjen. Herre, jeg bare ber at jeg får lov til å se at de er ikke alene. Du vil gå med dem. Og du ønsker å gi dem en frihet. Du ønsker å gi dem legedom over de dype sårene som er der. Jeg bare ber om din nåde over hver enkelt av oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen.